je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Skupština Srbije usvojila izmjene zakona o referendumu. Protesti u Srbiji bit će nastavljeni 11. decembra, saopštila je organizacija Ekološki ustanak. Britanski sud otvorio mogućnost da osnivač Wikileaksa Julian Assange bude izručen u Sjedinjene Američke Države. 10. decembar obilježava se kao Međunarodni dan ljudskih prava. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta je rečeno na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske o prijenosu nadležnosti države Bosne i Hercegovine na entitet, član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Smatramo da Bosna i Hercegovina ide u pravcu na koji mi nismo pristali. Zamjerke se odnose na miješanje u naše nadležnosti. I stalno se postavlja pitanje zašto ne možemo da imamo ono što smo potpisali.
A o čemu je bilo riječi na samitu za demokratiju koji je sazvao američki predsjednik Joe Biden?
Nalazimo se na prekretnici. Hoćemo li dozvoliti da se nazadovanjem prava i demokratije nastavi nekontrolisano ili ćemo zajedno imati i viziju i hrabrost da još jednom predvidimo marš ljudskog napretka i slobode.
Sve više ljekara i stručnjaka koji se koriste društvenim mrežama za promociju vakcine protiv COVID-19. Zašto je to tako, govori Goran Brajušković sa Biološkog fakulteta u Beogradu.
Mislim da naša vlast i zdravstvena i sveopšta vlast je loše odreagovala, odnosno vrlo mlako, na njenu izraženu antivaksersku kampanju.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci, na kojoj se raspravlja o prenosu nadležnosti sa BH na nivo entiteta Republike Srpske u oblasti indirektnog oporezivanja, pravosuđa, odbrane i bezbjednosti, na dnevnom redu i deklaracija o ustavnim principima RS, koja zadužuje institucije RS da sastave ustav po kojem bi Banja Luka bila glavni grad entiteta, a Pale nedaleko od Sarajeva prijestolnica. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik danas je pred Narodnom skupštinom Republike Srpske rekao da će nakon rasprave narod na referendumu odlučivati o novom ustavu Republike Srpske. Dodik je poručio i kako otvaranjem priče o vraćanju prenesenih nadležnosti ne želi bolji aranžman samo za Republiku Srpsku, već i za Bosnu i Hercegovinu.
Smatramo da Bosna i Hercegovina ide u pravcu na koji mi nismo pristali. Zamjerke se odnose na miješanje u naše nadležnosti. I stalno se postavlja pitanje zašto ne možemo da imamo ono što smo potpisali. Ljute nas presude donesene od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Imamo osjećaj da Bosna i Hercegovina ide u krivom pravcu.
Dodik je naglasio da se u vraćanju nadležnosti ništa ne radi mimo Ustava.
Republika Srpska neće poduzeti vojne mjere i ako bude vojno napadnuta. Nastavit će da se bori političkim sredstvima. Nikako vojno, eventualno zauzimanje Republike Srpske ne znači da je ona izgubljena. Rat nije opcija, ja to odbacujem, želio bih da odbaci ovaj parlament.
Dodik je rekao da postoji želja da se povuče saglasno za oružane snage Bosne i Hercegovine, ali da to ne znači momentalno povlačenje.
U narednom vremenu ponovo ćemo se ovdje naći, razgovarat ćemo o tome šta je naša opcija, da li je to prepoloviti postojeći sastav u Bosni i Hercegovini, smanjiti, prepoloviti troškove ili pak donijeti zakon o vojsci Republike Srpske ili donijeti zakon o demilitarizaciji Republike Srpske.
U opozicionim strankama upozoravaju da entitetske vlasti vode pogubnu politiku po Republiku Srpsku. Lider Srpske demokratske stranke Mirko Šarović upitao je tokom obraćanja u Skupštini može li se ponovo oformiti vojska Republike Srpske bez rata i intervencije NATO-a.
Način na koji se ovo predlaže je, rekao bih, direktno ugrožavanje mira i uvođenje Republike Srpske u opasnu spiralu sukoba sa mogućnošću izbijanja rata.
Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović ocijenio je tokom skupštinske rasprave da je razočaran nedostatkom vizije i konkretnih prijedloga, a cijelu raspravu je nazvao opasnom farsom i blefom.
Moram reći da sam sad potpuno shvatio da ovo je jedna opasna igra u koju uvodite Republiku Srpsku. Ovo je za mene nešto što apsolutno ne odgovara onome što smo slušali svih ovih mjeseci.
Iz stranke demokratske akcije saopšteno je nakon početka posebne sjednice da će, ukoliko parlament Republike Srpske usvoji informaciju o jednostranom preuzimanju nadležnosti od državnog nivoa, na taj način potvrditi svoje opredjeljenje za napad na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine utemeljen na Dejtonskom mirovnom sporazumu. Predložena su i 24 zaključka kojima se definiše da Narodna skupština povlači saglasnost date za formiranje institucija na nivou Bosne i Hercegovine te zadužuje vladu Republike Srpske da u roku do 6 mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje zakona. Nakon što novi zakoni u Republici Srpskoj stupe na snagu, od istog dana neće se primjenjivati zakonodavstvo Bosne i Hercegovine u oblastima koje su obuhvaćene prenosom nadležnosti. U deklaraciji o ustavnim principima, koja je također na dnevnom redu, precizira se da su svi zakoni koje je nametnuo visoki predstavnik neustavni. Predloženo je i da se zaduže entitetske institucije koje bi radile na izradi novog ustava Republike Srpske. Pred početak sjednice na upit Radija Slobodna Evropa poručeno je iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu da SAD neće podržati jednostrane aktivnosti koje su izvan ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i koje podrivaju funkcionalnost na državnom nivou. U saopštenju se još navodi.
Posljedice djelovanja bilo koje strane usmjerene na podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma osjetit će svi u BiH. SAD će nastaviti konsultacije sa svojim članovima odbora u međunarodnim financijskim institucijama koje podržavamo, kako bi osigurale da pomoć i finansiranje pružaju podršku razvoju i ne podrivaju Dejtonski mirovni sporazum.
Nadležnosti koje po Ustavu Bosne i Hercegovine nisu izričito dodijeljene institucijama BiH pripadaju entitetima, ali u članu 3 Ustava je navedeno da Bosna i Hercegovina može preuzeti nadležnosti sa entiteta ukoliko bude saglasnosti. Prema Ustavu BiH entiteti ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su u proteklom periodu prenesene na državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ne treba očekivati velike promjene u Bosni i Hercegovini nakon što Skupština Republike Srpske usvoji kontroverzne odluke, kaže Adnan Huskić, predavač na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju, u razgovoru sa kolegom Milošem Teodorovićem. Bez obzira na to, po njegovim riječima, država ide ka dubljoj političkoj nestabilnosti te krizi koja će se razvlačiti na naredne mjesece.
Nakon 6 mjeseci ćemo ući duboko u kampanju za izbore 2022. Dakle, mi govorimo vjerovatno o junu, ukoliko se rokovi budu ispoštovali, a sasvim sigurno da će isti ti prijedlozi, ukoliko ikada zaista do njih dođe i ukoliko budu debatirani u Narodnoj skupštini Republike Srpske, biti dovođeni u pitanje od strane Vijeća naroda, kada će se potvrđivati vitalni nacionalni interes, da će završavati na Ustavnom sudu. Tako da ja vidim ovo kao plan prema kojem to treba upravo da nas okupira, rekao bih, pa možda narednih godinu dana, što bi trebalo valjda da omogući Dodiku da još jednom kroz izbore naredne godine prođe bez većih problema, nakon što je uspio sve ove stvari jeli, formalno da progura, u stvari suštinski nismo se mrdnuli apsolutno nigdje.
Ako su izbori razlog zbog čega se danas u Banja Luci događa sve što se događa, onda je to dosta jednostavno objašnjenje i možda najmanje opasno. Ono što je Milorad Dodik i vladajuća elita u tom entitetu pokušavala da stavi do znanja svih proteklih mjeseci jeste da oni imaju podršku na određenim međunarodnim adresama kao što je Rusija.
Da ja ni na koji način bezazleno ne posmatram cjelokupnu situaciju. Iako je ona inicijalno i bila zamišljena kao nešto sa čim se u Bosni i Hercegovini igra, jeli, sa čim se uvijek retorički poigravalo, ali situaciji koje su vladajuće političke elite uvijek eskalirale jedan korak dalje u svakoj narednoj iteraciji tih kriza, meni se čini da smo mi ovaj put otišli predaleko. Ja, meni se čini da smo mi zaista počeli stvarati ne samo ambijent u kojem bi se mogli dešavati i incidentni, tačno kod oni koji bi mogli ugroziti sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, dok o nekom vidu, nekom imidžu koji Bosna i Hercegovina šalje prema van, dakle ne permanentne nestabilnosti, straha recimo od potencijalnih investitora koji bi ako i promišlja uopšte da dođe u Bosnu i Hercegovinu nakon ovih svih stvari, jeli, na mogućnošću da imate jednu sigurnost pravnu, sasvim sigurno neće, tako da ja ne uzmam olako ništa što se dešava. Vi jeste u pravu kada kažete da postoje i određene države unutar Evropske unije koje na različite načine, hajde recimo tako, posmatraju cjelokupnu situaciju, međutim mi do sada još uvijek nismo vidjeli jasnije te stavove.
Tako nismo, ukoliko smo pre nekoliko nedelja, na primjer, imali Viktora Orbana, mađarskog premijera, koji je posjetio Milorada Dodika u Laktašima i time mu poslao jednu poruku podrške.
Simbolična podrška svakako. Evo, on dolazi, koliko sam shvatio, i narednog mjeseca u Sarajevo.
Mislite da to ne reflektuje komplikovane i različite stavove unutar Evropske unije, možda ne dominantne, ali
ja bih sačekao ipak neku konkretnu odluku po tom pitanju po kojem bi se trebalo vidjeti u kojoj mjeri, recimo, u kojoj mjeri postoji rastip unutar država Evropske unije. Kada govorimo recimo o potencijalnim konsekvencama za trenutne odluke, tačnije reperkusijama koje bi vlasti u Republici Srpskoj mogle osjetiti od strane različitih međunarodnih organa, država ili recimo Evropske unije, jasno je da kada govorimo o sankcijama, jer se one najčešće pominju, da bi tu eventualno moglo nešto očekivati od Sjedinjenih Američkih Država, da je moguće da će Velika Britanija se priključiti tome, ali da recimo ne možete apsolutno ništa očekivati od Evropske unije, ne samo zato što je to jedan vrlo kompleksan proces, jeli, pa se treba naći 15 država koje će to podržati, već zato što će u narednoj iteraciji te iste odluke treba da se konsenzusom donese ta odluka, a konsenzusa evidentno nema. Imate i one države.
Očekujete li vi da će biti novih sankcija nakon današnje odluke Skupštine Republike Srpske?
Nisam potpuno siguran. Iskreno vam kažem, ja sam očekivao da će nakon što je na način na koji jeste Dodik, rekao bih, izvrijeđao dosta visokog američkog zvaničnika Escobara nakon njegovog sastanka sa njim. Očekivao sam da će već tada na neki način biti povrijeđena i sujeta Amerikanaca. Međutim, ništa se ne manifestira.
A šta koči međunarodnu zajednicu ili tu zapadnu međunarodnu zajednicu da pojača sankcije prema liderima, u ovom slučaju entiteta Republike Srpske?
Ja mislim da je tu da se treba shodno jednom manjku interesu za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Bosna i Hercegovina, bez obzira kako nama naša kriza izgledala, iako zaista jesmo ponovo počeli da punimo i naslovne stranice novina na zapadu i na istoku, jasno je da velike države u Bosni i Hercegovini promišljaju na nekom nivou koji nije nužno najviši, da pače, jeli, mislim da onama razmišlja neki ljud, neko mid-level management unutar State Departmenta. Jednostavno, rekao bih, jedan manjak interesa za Bosnu i Hercegovinu, manjak ili zamor, ako hoćete, za cjelokupnu regiju Zapadnog Balkana, i onda imate ljude koji pokušavaju i na neki način ličnu karijeru ovdje da ostvare, pokušavajući da neka rješenja za koja oni smatraju da bi mogla da pomognu stabilnosti Bosne i Hercegovine pokušaju progurati u ovom periodu, a u stvari u suštini se radi o tome da smo mi građani Bosne i Hercegovine, dakle bez obzira na koji, o kojem prefiksu nacionalnom se ovdje radilo, žitelj jedne države koja je potpuno zarobljena od strane političkih elita, koji izvanredno dobro žive u cijelom ovom sistemu, dok mi recimo znamo da je od popisa 2013. godine broj građana Bosne i Hercegovine, koji je tada bio nominalno barem preko 3,5 miliona, spao ispod 3 miliona i svi su oni otišli prema zapadu. Dakle, to su ljudi koji su otišli u Evropsku uniju potpuno svjesni toga da njihova država neće moći da ih unese u Evropsku uniju.
Slušali ste analitičara Adnana Huskića sa kojim je razgovarao Miloš Todorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija saopštila je da su zločini nad albanskim civilima na Kosovu u selu Račak 1999. godine dobro dokumentovani i da nema mjesta negiranju ili umanjivanju onoga što se dogodilo. Iz Brisela su tako odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa povodom izjave ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina, koji je navodni masakr u Račku opisao kao veliku laž i strašan falsifikat. Više Iva Martinović.
Vulin je posle obilaska lokacije u okolini Niša na jugu Srbije, na kojoj snima film o dešavanjima u Račku 99. izjavio da, citat, Srbi više nikada neće dozvoliti da im drugi pišu istoriju.
NATO agresija je počela nakon strašne laži o Račku. Zadatak ove generacije je da pokaže celom svetu da su nas bombardovali i od nas napravili zločince, zahvaljujući lažima, i da je krv naše dece na onima koji su ovu laž izmislili.
Iz Evropske unije odgovaraju da su poricanje i revizionizam suprotni vrednostima Unije i integraciji Zapadnog Balkana.
Vlasti u regionu bi trebalo da rade na istinskom određivanju prema prošlosti i poštovanje prema žrtvama. Na sudovima je da utvrde da li određene izjave predstavljaju krivična dela.
Naveo je za naš program portparol Unije Peter Stano. Srpske policijske i vojne snage na Kosovu ubile su 15. januara 1999. u Račku 45 albanskih civila, među kojima je bilo i žene i dece. Ovaj masakar predstavljao je ključni trenutak za odluku NATO-a da pokrene vazdušnu intervenciju na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju zbog rata i kršenja ljudskih prava na Kosovu. Na masakru u Račku prvi je ukazao tadašnji šef posmatračke misije OEPS-a William Walker, koji je ovo selo posjetio dan posle zločina i izjavio da se radi o teškom zločinu protiv čovečnosti. Tadašnji predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević naredio mu je da napusti državu, tvrdeći da se u Račku nije desio masakr.
Nastavljam da govorim da ono čemu sam svedočio u Račku nije bila laž, bila je apsolutna istina.
Rekao je Walker za naš program komentarišući izjavu srpskog ministra policije. Walker je dodao da zvanični Beograd 22 godine nakon sukoba propagira laž jer su neki od visokih zvaničnika Srbije učestvovali u dešavanjima na Kosovu 99.
I think President Vučić is a very good example.
Mislim da je predsjednik Vučić veoma dobar primjer. Bio je ministar informisanja pod režimom Slobodana Miloševića. Ministar informisanja bi drugim riječima mogao da se nazove propagandista. Dakle, bio je uključen od samog početka u odbranu zločina koji je neodbranjiv.
Masakr u Račku bio je deo optužnice Haškog tribunala protiv Slobodana Miloševića i nekoliko drugih srpskih zvaničnika. Međutim, niko od optuženih nije osuđen za ovaj zločin, a Milošević je umro 2006. godine u Hagu pre kraja suđenja. Nekadašnji haški tužilac Jeffrey Nice rekao je za naš program da su dokazi da je u Račku počinjen masakr nadmoćni u odnosu na izjave kojima se pokušava negirati zločin.
Ukoliko se vratimo na slučaj protiv Slobodana Miloševića pred Haškim tribunalom, bilo je mnoštvo dokaza, jakih dokaza da je u Račku počinjen masakr. Svi koji su bili na mestu gde je pronađen najveći broj tela i pogledali snimke, utvrdili su van svake sumnje da je to masakr.
Najs je dodao da Srbija pokušava opako da izvrće istoriju i da umanji svoju odgovornost za zločine.
Ukoliko se to ne zaustavi, to doprinosi riziku da se Srbija i druge države bivše Jugoslavije vrate konfliktu. Ukoliko Srbija to, a mislim na konflikt, želi, to bi bilo samo iz jednog cilja, da ostvari dugogodišnji plan hegemonije na Zapadnom Balkanu.
Različiti izveštaji Haškog tribunala, OEPS-a i Human Rights Watcha događaju u Račku karakterišu kao masakr albanskih civila od strane srpskih snaga. Predstavnici vlasti u Srbiji sa druge strane poriču sve optužbe, tvrdeći da su ubijeni bili pripadnici oslobodilačke vojske Kosova i da su ubijeni u razmeni vatre. Nikadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da su istraživanja Haškog tribunala i međunarodnih organizacija utvrdila da ovi navodi nisu tačni.
Nikad ni jedan podatak, ni Human Rights Watch, ni Fonda za humanitarno pravo nije doveden u pitanje da je u Rašku bila planirana akcija.
Vulinovu izjavu Nataša Kandić ocenjuje kao deo strategije Srbije da proizvede novu istoriju.
To što ministar Vulin priča je njegov politički zadatak. Dokle god je on u vladi, dokle god ima taj zadatak da on tumači šta se dogodilo u prošlosti, nama nema pomaka izlaska iz ove klime koja je zacementirala taj ekstremni etnički nacionalizam.
Ovo nije prvi put da ministar Aleksandar Vulin negira masakar u Račku. Vlasti u Srbiji na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nazivaju ga fabrikovanim zločinom. Za Radio Slobodna Evropa, Sandra Cvetković i Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Demokratija se suočava sa mnoštvom kontroverzi. Jedni je kritikuju kao vladavinu rulje, te tiraniju većine. Istovremeno, na demokratiju se često pozivaju oni koji je najviše zloupotrebljavaju, prije svega autokrate. Očito je demokratija u defanzivi, pa mnogi upozoravaju na njen sumrak. Stoga je danas ključno pitanje kako demokratizovati demokratiju. O tome je bilo riječi na samitu za demokratiju u organizaciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidena. Poslušajte Dragana Štavljanina.
Malo koji pojam se zloupotrebljava i osporava kao demokratija. Nikada nije bila rasprostranjenije u svetu, a istovremeno se suočavala sa krizom na svom izvorištu. To potvrđuju i izveštaji Freedom House da u posljednjih 15 godina demokratija nazaduje, uključujući i u razvijenim zapadnim zemljama poput SAD-a. Politički pritisci, korupcija, što vodi moći bez odgovornosti. Još je Tocqueville, francuski mislilac iz 19. veka, upozoravao da demokratija može omogućiti jačanje despotizma, hraneći se slobodama u demokratskom društvu. Sada smo svedoci marša novih despota koji se okupljaju. Stoga je američki predsjednik Joe Biden organizovao samit demokratije u cilju njene reafirmacije i okupljanja demokratskih snaga.
Nalazimo se na prekretnici. Hoćemo li dozvoliti da se nazadovanjem prava i demokratije nastavi nekontrolisano, ili ćemo zajedno imati i viziju i hrabrost da još jednom predvidimo marš ljudskog napretka i slobode?
Samit je održan u nepovoljnim okolnostima po demokratske snage, jer je ove godine izvedeno 6 državnih udara u svetu, od Mijanmara do Sudana. Sam spisak učesnika izazvao je mnoštvo kontroverzi koje su odraz viševekovne polemike šta je demokratija, te borbe za kontrolu nad njenom definicijom. Do sada je zapadni model liberalne demokratije imao primat. Međutim, nezapadne zemlje, pre svega Rusija i Kina, odbacuju liberalnu demokratiju kao univerzalni model, te pravo SAD-a da budu globalni arbitar. Tako Kina potencira na demokratiji sa socijalističkim karakteristikama. Yang Jinguan, direktor Kancelarije Komunističke partije Kine za istraživanje politike.
Odlučno se odupiremo eroziji i uticaju zapadne politike koju karakteriše takozvani konstitucionalizam, rotiranje stranaka na vlasti i sistem podjele vlasti.
Zbog toga su Kina i Rusija, koje nisu pozvane na ovaj summit, kritikovale Bidenov potez kao posticanje novih globalnih podela. Američki zvaničnici kažu da su nastojali da obezbede zastupljenost svih svjetskih regija i što više zemalja. Također, kako navodi Carnegiejeva zadužbina, Bela kuća je vodila računa i o svojim geostrateškim interesima. Tako je pozvan Tajvan, na koga Kina polaže pravo. Zatim Filipini i Indija, iako demokratija u njima nazaduje, ali su važni akteri u suprotstavljanju Pekingu. Isto se odnosi i na Ukrajinu, opterećenu korupcijom, ali je bitna u sučeljavanju sa Rusijom. Također, pozvana je Poljska, ali ne i Mađarska. Očito da se izbjegne da Viktor Orban iskoristi učešće na samitu kao adut na predstojećim izborima. Da bi ova inicijativa uspjela, važno je sagledati kako je došlo do krize demokratije. Nakon pada desničarskih diktatura u Latinskoj Americi i Južnoj Europi 1970-ih i socijalističkih režima u Istočnoj Europi 1980-ih, demokratija je doživljavana ne samo kao najbolji oblik uređenja društvenih odnosa, već i stil života i neka vrsta građanske religije. Međutim, neoliberalne reforme sa deregulacijom ekonomije vodile su produbljivanju socijalnih nejednakosti, ugrožavajući jedan od osnovnih demokratskih principa – jednakost šansi. To znači da je mnogo siromašnih i gladnih. Tunižanin Galan Ben Mansur.
Slobode su beskorisne. Dajte nam da jedemo. Naša životna situacija nije onakva kakva bi trebala da bude.
To koriste demagozi, populisti i autoritarni političari za pridobijanje nezadovoljnih građana i dolazak na vlast. John King, profesor univerziteta u Sidneju.
Novi populizam bih opisao kao autoimunu bolest demokratije. Novi populizam se hrani uz pomoć demokratskih institucija.
Demokratija ne može da se svede samo na izbore, jer to vodi demokratiji bez demokrata, niti da se uljuljkuje na starim lovorikama. Američki predsjednik Franklin Roosevelt u govoru 1940.
Kada demokratija opravdava svoju egzistenciju kao najbolji instrument vladavine koju je čovječanstvo izumjelo.
Nije više dovoljno pozivati se ni na čuvenu Čerčilovu misao da je demokratija najgori oblik vladavine, ako se izuzmu svi ostali do sad isprobani. Sada je nužna demokratizacija demokratije, odnosno redefinisanje samo koncepta demokratije, u suprotno takozvana neliberalna demokratija u kojoj autokrate dolaze na vlast zloupotrebom demokratskih procedura, urušit će istinsku demokratiju.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dok zdravstvene vlasti država na Zapadnom Balkanu posustaju za evropskim prosjekom vakcinisanih građana, sve više ljekara i naučnika koji su se u promociji vakcine protiv COVID-19 okrenuli Twitteru, YouTubeu i Facebooku. Kao razlog za nedovoljan broj vakcinisanih u regionu, sagovornici Radija Slobodna Evropa ističu strah građana, neinformisanost, ali i nepovjerenje u vlast. Zbog toga preko društvenih mreža odgovaraju na pitanja o vakcini i raskrinkavaju teorije zavire antivakcinalnih pokreta. Ti pokreti, uprkos najavama tehnoloških giganata da će im gasiti naloge, i dalje ostaju u javnom prostoru. Nevena Bogdanović ima više detalja.
Za katedrom Biološkog fakulteta u Beogradu Goran Brajušković je profesor, a na Twitteru on je veliki profesor. To mu je nadimak na ovoj društvenoj mreži. Brajušković, stručnjak za molekularnu genetiku, slobodno vreme koristi da na Twitteru promoviše vakcinaciju protiv COVID-19.
Zato što su društvene mreže vrlo bitne, naročito za mlade, mislim da naša vlast, i zdravstvena i sveopšta vlast, je loše odreagovala, odnosno vrlo mlako, na njenu izraženu antivakcinsku kampanju.
Sa željom da raskrinka lažne informacije antivakcinaša, profesor Brajušković je proveo 6 sati, odgovarajući na pitanja u jednoj antivakserskoj grupi na Twitteru koja je imala 2000 članova.
Razgovor sa već formiranim antivakserskim stavima je težak i mislim da tu ne postoji način da određenu populaciju ljudi naterate ili ubedite da promeni svoje mišljenje. Ali je veći problem što postoji ogroman broj ljudi koji je uplašen, koji je zbunjen i koji ne nalazi način da ohrabri sebe i da se uputi ka vakcinaciji.
Poplavu vesti o koronavirusu, i onih istinitih, ali i lažnih, Svetska zdravstvena organizacija zove infodemijom. U borbi protiv dezinformacija o COVID-u i vakcini, sve više stručnjaka sa Zapadnog Balkana komunicira sa građanima putem društvenih mreža. Jedan od njih je i Almir Aljović, neuronaučnik i doktorand Univerziteta u Minhenu.
Ja nisam lekar, ja se bavim naukom istraživanja. Ja se trudim da ne dajem direktne savete, što nekada moram, zato što očigledno tim ljudima treba neka vodilja, ali ja komuniciram nauku.
Almir Aljović je aktivan i na YouTube-u. Na svom kanalu Znanium objavljuje videe u kojima raskrinkava teorije zavere. Jednostavnim i razumljivim rečnikom publika za svega 10 minuta može da usvoji naizgled komplikovane naučne činjenice o vakcinama i koroni.
Antivakcinalni, odnosno teoretičari zavere, njihove teorije stvarno, ako razumijete osnovne nauke, nemaju nikakvog smisla. Apsolutno nikakvog smisla, tako da nije potrebno puno vremena da se to raskrinka. Pitanje je kome ljudi vjeruju.
YouTube je u septembru ove godine najavio blokadu svih antivakcinalnih sadržaja. Facebook je letos ugasio više od 3000 naloga i obrisao više od 20 miliona lažnih objava o COVID-u. Dezinformacije o virusu i vakcini uklanja i Twitter, ali teorije zavere ipak prolaze zabranu na društvenim mrežama.
Antivakcinalni pokret nisu samo naše komšije ili naši rođaci koji napišu s vremena na vrijeme nešto što nema smisla. To su jako dobro organizovane skupine ljudi koje jako dobro profitiraju na širenju dezinformacija o vakcini.
Svetska zdravstvena organizacija je i pre pandemije, još 2019. godine, antivakcinalni pokret označila među 10 najvećih pretnji po globalno zdravlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Da se sećamo, odlučni da nikada ne zaboravimo. Moto je regionalne nevladine inicijative Mladih za ljudska prava. Sa mladima rade kroz edukativne programe o ljudskim pravima i suočavanju sa prošlošću. Razgovarali smo sa aktivistima Beogradske kancelarije inicijative Mladih u trenutku kada su širom grada na fasadama zgrada crteži ratnog zločinca Ratka Mladića. Kako je biti aktivista za ljudska prava u Srbiji, poslušajte u podcastu Između redova, koji je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pripremila Ljudmila Cvetković.
Ja sam Ivan Đurić, u inicijativi sam već 8-9 godina, kao deo tima i pre toga kao aktivista još nekoliko godina.
Ja sam Fiona Jelići, ja sam u inicijativi nešto malo više od 3 godine, kao deo tima. A pre toga sam još koju godinu bila aktivistkinja.
I kako je biti aktivista za ljudska prava u Srbiji?
Pa nije toliko ekstravagantno kao što deluje. Ja imam doduše tendencije da se poredim sa aktivistima i sa organizacijama možda u nekim drugim državama koje možda u potpunosti imaju zabranu rada ili rade po podrumima i slično. Ali ja mislim da je nadahnjujući.
Mi smo aktivisti za ljudska prava u zemlji u kojoj godinama je nivo ljudskih prava sve niži. Bavimo se suočavanjem sa prošlošću, dok evo godinama je odnos naših država u regionu prema prošlosti sve gori i gori. Borimo se protiv nacionalizma, a on je nekako sve jači i jači. Tako da to je dvojako, sa jedne strane to čovjeka natera da malo previše promišlja da li je to neuspeh i nas, koja je naša odgovornost, a sa druge strane, što kaže Fiona, nadahnujuće, jer znamo da smo se uhvatili nekih važnih problema.
Inicijativa Mladih za ljudska prava je od 2003. kada je nastala, posvećena suočavanju sa prošlošću, regionalnoj saradnji i edukaciji mladih o ratnom nasleđu iz 90. godina na prostoru bivše SFRJ. Takođe se zalaže za istinu, pravdu, odgovornost, jednakost, slobodu, demokratiju i mir. Postoji u 5 zemalja, u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Moj prvi, jedan od prvih dodira sa inicijativom Mladih za ljudska prava je bio festival Mirodita Dobar dan, kada sam na tom festivalu bila volonterka. Na tom festivalu te godine, to je bilo 2017. Prijavilo se nas manje od 10, ali ipak nas je nekoliko bilo. Nas nekoliko se prijavilo da volontiramo. Međutim, nakon prvog dana festivala, čije otvaranje je propratilo protesti desničara ispred Doma omladine, nakon tog dana sam samo ja ostala kao volonterka. Ja verujem da su ti volonteri bili uplašeni i strah je verovatno bio i opravdan s obzirom da na profil tih lica koji su bili ispred Doma omladine tog dana.
Pa ja sam počeo u vreme kada je 2007-2008. kada je to zaista bila jako aktuelna tema u Srbiji, nekako mnogo jasnije nego danas bilo šta je dobro, šta je zlo. Vreme kada su bile potrage za Mladićem, Karadžićem, da se oni uhapse i izruče, nekako je bilo jasno da taj odnos prema prošlosti je ključan u našem odgovoru, je da hoćemo da budemo Evropa ili nećemo da budemo Evropa. Nekako je tad bilo crno-belo, čini mi se da je bilo jasno mnogo drugačije nego danas. I to je bila moja glavna motivacija da baš na ovo fokus u životu.
Kada si već pomenuo tu razliku u odnosu na pre koliko je to već 10 i više od 10 godina, kako objašnjavaš tu promenu?
Pa ja vidim tu odgovornost svih koji su na neki način u to umešani. Ja to vidim kao ključan trenutak. Izručenje Mladića, kada pažnja sa procesa suočavanja sa prošlošću za 90% aktera nestaje. I medija, i međunarodnih medija, i domaćih medija, i međunarodnih institucija, stran Europske unije, neke demokratske stranke tada, ili da kažemo demokratske Srbije ovde. Svi su mislili da su izručenje Mladića završili tu priču, da je zatvoreno poglavlje i da se sad bavimo nekim drugim stvarima. Zapravo, da je tek trebalo da se počne.
Priča ne samo da nije završena izručenjem Ratka Mladića 2011. nego je nije okončala ni presuda za genocid i ratni zločin koja mu je pravosnažno izrečena u junu ove godine pred sudom u Hagu. Žalbeno veće u suprotno mišljenje sudija Ngam i Panton konstatuje da je gospodin Mladić kriv za genocid po tačkama 1 i 2 optužnice. Tako su na fasadama beogradskih zgrada na izmaku ove 2021. bezbrojni crteži Ratka Mladića, komandanta vojske bosanskih Srba tokom rata u BiH 90-ih sa natpisom Heroj. Na njih nailazimo ubrzo po izlasku iz kancelarije inicijative u Knez Mihajlovoj centralnoj ulici u Beogradu. Ima ih na više mesta, neki su prekrečeni, neki nisu. Identični crteži se mogu videti širom grada.
Imali smo jedan mural Ratku Mladiću i tamo još jedan i možda još neki natpis. Onda se to dosta izmestilo, da kažem, sa tog jednog zida u javnost, u svakodnevni govor, u svakodnevne teme. I u tom trenutku je postojalo možda neko oklevanje tih desničarskih organizacija ili pojedinaca i pojedinki, da li je to u redu, da li bi to trebalo da rade i da li je tome to mesto, ili možda su imali možda neku nesigurnost. A onda kada su videli da je država u potpunosti izostala sa reakcijom na glorifikovanje ratnih zločinaca na fasadama našeg grada, onda smo danas smo trenutno u Beogradu, u gradu koji broji stotine glava osuđenog ratnog zločinca po celom gradu. To je najbolja poruka zapravo naše države, naše vlade i skupštine i predsednika. Jer ako su oni propustili da odreaguju adekvatno na glorifikovanje ratnih zločinaca, reakcija desničara i desničarskih organizacija je ta da sada su se osmilili da obeleže pod znacima navoda čitav grad na ovaj način.
A krenulo je od murala u Njegoševoj ulici u širem centru Beograda koji je osvanuo mesec i po dana nakon pravosnažne presude Ratku Mladiću. Desničari u veoma kratkom roku uklanjaju svaki pokušaj njegovog uništavanja. Inicijativa Mladih za ljudska prava imala je nameru da 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma prekreči taj mural, ali im je policija zabranila akciju uz obrazloženje da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika najavljenog skupa i narušavanja javnog reda i mira.
Naš najveći problem je u tome šta oni štite i koga štite. Štite sliku i mural Ratka Mladića. Streljano je više od 8000 ljudi nakon što je najavio u direktno televizijskoj kameri da poklanja srpskom narodu Srebrenicu. Zato je naša odgovornost, zato je tako veliki naš dug prema žrtvama genocida u Srebrenici, zato što je to navodno rađeno u naše ime.
Poručuje Ivan Đulić sa protesta Mural mora pasti 13. novembra. Policija je saopštila da nije čuvala mural nego javni red i mir, ali ministar policije Aleksandar Vulin, koji je u vladajućoj koaliciji, nije propustio da kaže da mu je ipak Ratko Mladić draži od Nataše Kandić, aktivistkinje za ljudska prava. Građane i članove nevladinih organizacija su 9. novembra u blizini zgrade sa muralom sačekali desničari.
Fašisti!
I već mjesec dana traje igra između građana koji bacaju farbu na mural i desničara koji očiste skoro istog trenutka. Tako su oprali i kreč kojim je lik Ratka Mladića prekrečila komunalna služba Beogradske opštine Vračar. Slučajno ili ne, tek to se dogodilo na Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida 9. decembar. Inicijativa je pozvala institucije Srbije da se uozbilje i uklone spomenik Mladiću.
Nakon poniženja na Međunarodni dan borbe protiv fašizma, još veću sramotu za Srbiju nam je vlast priredila na Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida,
saopštila inicijativa. Akcije inicijative Mladih za ljudska prava često su na meti desničarskih grupa. Bilo da je reč o komemorativnim akcijama žrtvama srebreničkog genocida na kojima desničari skandiraju Ratku Mladiću, ili festivalu Mirdita Dobar dan na kome se u Beogradu predstavljaju dela savremenih umetnika sa Kosova.
Mi govorimo o miru, oni odgovaraju pretnjama i nasiljem. Ako nema velike energije koja je uložena u dijalog i saradnju, ostajemo na vetrometini mržnje i nacionalizama.
Ovo je atmosfera zabeležena 2020. Tokom otvaranja festivala, policijski kordoni sprečavali su desničare da priđu aktivistima i njihovim gostima. Fiona Jelić je te godine govorila na otvaranju festivala, a 3 godine ranije je bila volonterka.
Fiona, 2017. kada je bio organizovan festival Mirdita Dobar dan, ovdje ispred Doma omladine su desničari postavili nekoliko štandova na kojima je bio veoma uvredljiv sadržaj za kosovske Albance. Ti si tada bila volonterka, tako, na tom festivalu. Kako se sećaš tog događaja?
Ja pamtim zastrašujuća. Ne znam da li bi tako doživjela i sada. To je ipak bio, da kažem, neki od mojih prvih susreta sa ovim, da kažem, temama, sa radom inicijativom Mladih za ljudska prava. Tako da ja to pamtim kao zastrašujuće, zato što možda ne toliko zbog tih okupljenih desničara, koliko zbog toga što je nekako reakcija policije u tom trenutku izostala. Oni su bili tu, ali nekako nije bilo, da kažem, stajali smo svi tu zajedno, i zaposleni, inicijative, i ti štandovi.
A znate šta je sa tim desničarima nama uvek fokus? Ne taj neki strah za bezbednost, nego ukoliko organizujete komemorativni skup koji treba da bude pre svega dostojanstven, ako se tu pojavi neka grupa koja lauče nešto i pušta neke pesme, to je naš najveći problem, što ne uspevamo da ispunimo svoj cilj, a to je da bijamo miran, komemorativan, dostojanstven skup.
Osim komemoracija koje pokušavamo da iznesemo na dostojanstven, pre svega dostojanstven način, nekada naši događaji su namenjeni publici koja treba da dođe na naš događaj. Mi se ne brinemo da li će na festivalu nama da razbiju glave, nego nama je žao što sadržaj koji plasiramo tim festivalom i tu umetnost koju mi dovodimo, koja ne može da dođe do nekih ljudi. Da li možete da zamislite kako može da obeshrabri jednu osobu koja je pošla na festival da pogleda neki film koji je te godine recimo nekoliko svetskih nagrada dobio i ima priliku da ga besplatno pogleda u svom gradu, i on dođe na jednu barikadu policije, drugu barikadu policije, pa da li će ta osoba da uđe?
I policije, to je najvažnije što je Fiona sad rekla, jer fokus kad je Mirdita Dobar dan festival, kad je Beograd Pride, kad su takvi događaje, fokus javnosti policije je da li je bilo razbijene glave ili nije bilo razbijene glave. A to preterano prisustvo policije, to što policija time što ograničava svoje ciljeve na to da ne bude razbijene glava, ne omogući nama slobodno okupljanje zapravo. Na taj način se onemogućavamo mi da ostvarimo svoje ciljeve koje smo tu zamislili. Kao što kaže Fiona, ako dovodite pozorišnu predstavu u Beograd, neku iz Prištine, nije cilj samo da se ona održi, da glumci odigraju na daskama. Cilj je da pozorišna publika Beograda to vidi. Pozorišna publika Beograda niti bilo kog drugog grada nije spremna da ide sad kroz barikade, da se plaši kamenice, baklje, da li će da ga je pogodi, i to je jedna vrlo uspešna zamena teza koja je izvršena, znači da se u Beogradu slobodno održava festival Medita Dobar dan, zato što nema razbijenih glava. A on se uopšte ne održava slobodno, on se održava uvek pod opsadom. Slično je i sa paradom ponosa u Beogradu. Već 10 godina se izveštava kako nema incidenata na paradi. Ako 10 godina nema incidenata, zašto opet 3 prstena policije? Zašto se opet samo o bezbednosti govori 10 dana ranije? To je ta zamena teza, vrlo uspešna, ovo nisu jedini primjeri, gde se navodno omogućava to slobodno okupljanje, slobodno izražavanje, a u stvari se radi sve što je moguće da se to slobodno okupljanje i izražavanje izoluje u neka 4 zida, u neki ćošak, ili čak i ako je na otvorenom kao Pride, onda da se bukvalno hermetički izoluje od ostatka grada i da ostatak grada to ne vidi i ne čuje.
Zbog svog angažmana aktivisti inicijative suočeni su i sa etiketiranjem koja dolazi iz desnog spektra da su strani plaćenici, izdajnici, pa čak i ustaše.
Ja se više smatram patriotkinjom nego svi oni. Ta reč patriota nije rezervisana za desničare, za nasilnike i slične njima. Zapravo ta, da kažem, to pravo da budem patriotkinja imam i ja i sve moje kolege i koleginice.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu obavezuje vladu Srbije da odgovori na pitanja u vezi sa ugrožavanjem bezbednosti aktivista nevladine inicijative Mladih za ljudska prava nakon što je policija zabranila javni skup 9. novembra. Pitanja na koja vlada Srbije mora da odgovori su koji su koraci preduzeti nakon pretnji nasiljem i napada na kancelariju inicijative, da li su otkriveni počinioci pretnji, da li su pokrenuti neki krivični postupci, navodi su u saopštenju inicijative. Moje sagovornike Fionu Jelić i Ivana Đurića pita mi kako se nose sa pretnjama koje dobijaju lično i kao organizacija.
Češće je kao inicijativa i to su uglavnom pretnje na društvenim mrežama, a lično one mnogo češće stižu devojkama zaposlenim, što je opet isto još jedna poruka o našem društvu. I tako da uglavnom su to neke pretnje i uvrede koje se tiču fizičkog izgleda i slično.
Kako vaša porodica, vaši prijatelji reaguju na vaš angažman? Da li se recimo nekad desi kad se okupite na nekim slavima, ručkovima, da imate raspravu sa stricem, ujakom, tetkom koji vam kažu pa dobro šta će vam to, ili vas podržavaju bezuslovno?
Trenutno moj krug prijatelja takav da je to jedan ružičasti balon koji je u suštini jedno bezbedno mesto i jedno mesto sa ljudima koji su saborci i saborkinje u svemu što radim. Ali to je izbor. Porodicu ne biramo, porodica nam je data, ali opet ja smatram da sam ja imala tu sreću, mislim da je Ivan, tako da manje više. Ja uživam punu podršku svoje porodice. Jedino deda koji je poželao da se nekad bavim diplomatijom ili tako nešto.
Pa ja uživam porodice, također uživam podršku, prijatelja, konstantno preispitivanje, a šira porodica je šarena kao i pretpostavljam svačija, i tu je, ima svega, bilo je svega i bit će i svega i u budućnosti, kako stvari stoje, nekih onako teških izjava, nekih nedolazaka na slave i slično zbog toga.
Inicijativa Mladih za ljudska prava insistira na poštovanju utvrđenih činjenica, kao i na pravnoj, ali i moralnoj osudi odgovornih za zločine počinjene tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Ovde na platovu ispred Skupštine Srbije je 2015. godine planirana akcija 7000 i tom akcijom je trebalo da bude obeležena 20. godišnjica genocida u Srebrenici i odata pošta žrtvama. Međutim, do nje nije došlo, ona je zabranjena, kao i uvek argument je bio zbog bezbednosti. Da li vi možete da verujete da će recimo, ne znam, 2025. ili 2030. ovaj parlament ovde usvojiti rezoluciju u kojoj će biti pomenut genocid u Srebrenici?
Ja verujem u to da je to moguće i verujem u to da će se to desiti. Da će Narodna skupština biti odgovornija prema građanima koji biraju i prema okruženju i prema budućnosti. Te 2015. je u isto vreme nama zabranjen skup da odamo počast žrtvama genocida, a Aleksandar Vučić je bio u Potočaru. I tu je postalo potpuno otvoreno to licemerje ove vlasti prema tom odnosu prema prošlosti, odnosu prema regionu, da se znači za unutrašnje potrebe ta tema zatvori hermetički, a da za spoljne potrebe on će s vremena na vreme da neki čin učini koji će da ga predstavi svetu kao mirotvorca. I od onda se u Srbiji vlast obeležava godišnjicu napada na predsednika Vučića, a mi svi ostali obeležavamo i dalje godišnjicu genocida.
Skupština Srbije usvojila je 2010. deklaraciju o osudi zločina u Srebrenici u julu 95. u kojem je ubijeno oko 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Međutim, u deklaraciji se ne pominje reč genocid. Zvaničnici u Srbiji govore da se u Srebrenici dogodio težak i strašan zločin, ali negiraju da je reč o genocidu.
Ovde na Andrićevom vencu gde se nalazi predsjedništvo Srbije preko puta Skupštine Srbije, inicijativa svakog 11. jula pali sve veće za žrtve Srebrenice.
Istina je vrlo jednostavna i to zna svako. Nema Evrope za Srbiju dok se ne promeni odnos prema zločinu i prema zločincima. Prema zločincima kao što je Ratko Mladić na našim zidovima danas i Ratko Mladić u državnim medijima i medijima pod kontrolom države, ratnih zločinaca kojima Ministarstvo odbrane izdaje knjige i tako dalje. Nema Evrope, nema Srbije u Evropi. Politika Srbije prema regionu, prema Kosovu pre svega, ne može da se gradi na politici Miloševića. Ono što očekujem jeste potpuni otklon od Miloševića od politike, a to nije samo na rečima, to je i na delima. To znači da se svi zločini koje Milošević režim napravio, da se oni istraže, otkriju. Tu je u Beogradu i najslikovitiji primer jeste ta masovna grobnica u Batajnici o kojoj niko ne govori. I dok su svima puna usta, mislim na političare, rešavanja problema s Kosovom, briselski dijalog, pitanje nestalih, ključno pitanje i tako dalje. A šta radimo sa time kada se otkrije sudbina nestalih?
Odlazimo do Batajnice, predgrađa Beograda, gde je 2001. otkrivena najveća masovna grobnica kosovskih Albanaca u Srbiji. Na poligonu specijalne antiterorističke jedinice, smeštenom u Batajnici, dovezeni su i zakopani leševi 744 kosovskih Albanaca.
I ovde nema nikakvog obeležja da se tako nešto dogodilo.
Apsolutno nikakvog obeležja, niti bilo kakve promene u ponašanju zbog toga što se to tu dogodilo. Kada bismo nastavili ovim putem još minut dva, videli bismo prvo crkvu, a onda mnogo znakova da je zabranjeno snimanje, zabranjen prilaz, pristup, zbog toga što je tu baza, tu su vežbe, tu se politiske aktivnosti vrše, nikakvog pomena za te žrtve. Ovde nema mnogo prostora za neko spinovanje i manipulaciju činjenicama. Jednostavno naše vlasti su otkrile ovde masovnu grobnicu ljudi koje su naše vlasti ubile i onda prevezle 500 km da bi ih ovde sakrili. Zbog toga što nema mesta za manipulaciju, onda se o ome ćuti. Vrlo aktivno se u javnosti hermetički zatvara ta tema da se njoj ćuti.
Da li imate nadu da će jednog dana na ovom mestu ipak biti podignut memorijal za žrtve?
Ja garantujem da će biti podignut.
U Srbiji dalje je prilično jak narativ kada se govori o suočavanju sa ratnom prošlošću, odmah se uskreće time, a šta je sa našim žrtvama? Zbog čega postoji tako jak taj narativ?
A taj narativ je jedino čime možete da odgovorite na ovo čemu mi sad odgovorimo. Znači, mi govorimo o 750 ljudi koji su negdje ubijeni, a onda prevezeni 500 km i ovde zakopani da bi se sakrili na policijskom terenu. Jedini način da vi neku kontru toj priči date jeste taj narativ o srpskim žrtvama. To što poštujemo albanske žrtve i što želimo ovde da podignemo spomenik Vučiću ne znači da ne poštujemo srpske žrtve. Naprotiv. Taj pristup da su žrtve bez obzira na nacionalnost važne Samo taj pristup pokazuje poštovanje prema žrtvama. To je ono o čemu govorimo. Nema razlike kad se obeležavaju na Kosovu dan nestalih, kada obeležava inicijativa mladih. Ne pravi razliku inicijativa između nestalih koji su kosovske nacionalnosti i srpske nacionalnosti. Ali ona razlika koja nama ovdje u Beogradu i u Batajnici važna, jeste što su te albanske žrtve ubila srpska policija, a onda i srpska policija sakrila na poligonu za vežbanje srpske policije. Naša odgovornost za ovo mesto koje u mom gradu, koje čuva moja policija, je mnogo, mnogo veće.
Upravo o suočavanju sa prošlošću, ali i o ljudskim pravima, inicijativa radi sa mladima kroz edukativne programe. Uroš Milutinović i Lenka Živanović, koji studiraju na Fakultetu političkih nauka u Ljubljani, bili su polaznici različitih programa inicijative.
Ja sam počeo da volontiram sa inicijativom pri organizaciji Skoplje Youth Summita, koji je bio 2019. i bio je nekoliko nedelja nakon mog 18. rođendana. I od tada sam nastavio da volontiram sa inicijativom i tu sam također upoznao Lenku.
Da, upravo je taj događaj kada smo se nas dvoje upoznali i eto, igrom slučaja odlučili da živimo zajedno i studiramo zajedno, ali ja sam se u rad s inicijativom uključila nešto pre, tako što sam bila u posjeti Srebrenici te godine i se godine u julu, kada je bila obeležavanje godišnjice i samim time je počela moja aktivnost u toj organizaciji, ali Skoplje Youth Summit je ono što me je zaista povezalo sa organizacijom i emotivno i na duže staze. Ja bih voljela da počnem sa time da je inicijativa jedno iskustvo koje zaista otvara oči i koje osvešćuje mlade ljude o nekim pitanjima o kojima se inače ne priča. I ja volim nekako to da poredim inicijativu donekle sa terapijom, zato što isto kao što mi na terapiji razgovaramo o našem detinjstvu i problemima i traumama iz detinjstva, inicijativa razgovara o problematičnoj istoriji naše države koja je pre i bila u nekom demokratskom detinjstvu i da bi prosto prevazišli to i došli do Srbije koju svi želimo, moramo da prevaziđemo te neke probleme iz detinjstva, iz ranijih dana, te tako da inicijativa zaista čeprka.
Za mene to iskustvo bilo vrlo, vrlo slično. Kako je bilo prvo iskustvo te vrste, zaista mi je otvorilo oči i ukazalo mi je na to koliko mladi ljudi zaista imaju uticaj na to kako će se naša država oblikovati i koliko je na nama da možda ispravimo neke krive drine i da se borimo za nešto za što možda naši roditelji nisu ni imali prilike da se bore.
Ili nisu bili svesni, da, pošto nisu imali priliku da budu edukovani i obrazovani u tom.
Da.
Imamo tu sreću da smo zaista odrasli u porodicama koje su bile svesne nekih političkih situacija i koje su nas još od malih nogu donekle obaveštavale o tome šta se dešavalo i stvarale nam neku svest, ali i naše porodice su mnogo rasle sa nama i mnogo su promenile mišljenja. Konvencionalni mediji nisu davali prave informacije.
Prilikom mog prvog odlaska u Srebrenicu 2020. u februaru smo se mi edukovali između ostalog o logorima koji su se nalazili u Srbiji. Jedan od tih logora bio je vrlo, vrlo blizu mesta gde je moja mama odrasla, u Mitrovom polju. I kada sam ja njoj to rekao, ona je zaista bila šokirana jer nije imala ideju da tako nešto postoji i njoj je to također otvorilo oči. A pre toga, i na nju je uticalo možda slika iz medije i tako dalje. Kao što je rekla Lenka, nikada nije bilo, Ratko Mladić nikada nije bio heroj u našoj kući, ali nisu se neke stvari znale i nisu bile toliko jasne i čiste koliko su sada. Inicijativa je zaista omogućila ne samo da postanemo svesni istorijskih i kulturoloških sličnosti, već nam je dala priliku da se upoznajemo sa tim ljudima.
Koliko inicijativa Mladih za ljudska prava uspjela u svojim ciljevima?
Uspjeli smo mnogo. Mnogo smo uspjeli.
Rezimira Ivan Đurić.
Doprinjeli smo tim promjenama na širem planu. Ne možemo da izmerimo tačno koliko, ali kada smo počinjali, preći granicu i liniju između Srbije i Kosova je bilo praktično nemoguće. Mi smo tada organizovali programe razmene za mlade i za novinare. Danas je to normalizovan i institucionalizovan i taj program razmene mladih na Balkanu kroz ovu regionalnu kancelariju koju su vlade osnovale. To je isto neka naša ideja koja je na kraju sprovedena. Postoje neki procesi regionalni suočavanja sa prošlošću kojeg god su neuspešni, ali postoje neke teme koje mi smatramo ključnim, koje su dugo gurene po tepih, mi uspevamo da izvučemo na svetlost dana, a onda šta će biti s tim, opet nije samo naša odgovornost.
Regionalna mreža inicijative Mladih za ljudska prava dobitnica je nagrade Vaclav Havel za ljudska prava za 2019. koju dodeljuje Savet Evrope.
Bio je ovo podcast Između redova. Ukoliko nas niste pratili od samog početka, bila je ovo epizoda koju je pripremila Ljudmila Cvetković o radu inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Ostale epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima, na podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Svakog meseca smo sa vama.